พบเภสัชกร
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านก็กลับมาพบกับรายการพบเภสัชกรกันอีกเช่นเคยนะในตอนเย็นๆวันศุกร์เวลาประมาณ 18:30 นถึง 19:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะก็พบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเภสัชกรดร. ธนศักดิ์เทียกทองนำสาระเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะฮะมาฝากคุณผู้ฟังนะซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นตอนต่อจากครั้งที่แล้วนะฮะสำหรับเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยก็มีการนำข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะในเรื่องของการพิจารณานะฮะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิธีการโฆษณาหรือว่าการบอกกล่าวเกี่ยวกับสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารว่าจริงแล้วเนี่ยการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการโฆษณาที่อาจจะโฆษณาคล้ายๆกับการโฆษณาในการดูแลสุขภาพหรือว่ารักษาโรคนะซึ่งจะค่อนข้างไปทางยาซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจริงๆแล้วอยู่ในหมวดของอาหารไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นไม่สามารถโฆษณาว่ารักษาหรือป้องกันโรคหรือว่าการผิดปกติต่างๆได้นะนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาและควรจะใช้ความถูกต้องในการตัดสินใจในการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะสำหรับวันนี้เรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้กฎหมายนะฮะในการเข้ามากำหนดบทลงโทษในการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะซึ่งจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยค่อนข้างจะควบคุมได้ยากนะฮะซึ่งก็จะมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆเยอะแยะมากมายนะปัจจุบันก็จะมีการตรวจตราแล้วก็ออกกฎหมายในการลงโทษแต่ว่าเนื่องจากบ้านเรานะการดูแลอาจจะยังไปไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นก็ยังมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกินความจริงอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะกฎหมายก็มีการลงโทษนะฮะในเรื่องของการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะซึ่งวันนี้ก็ลองมาดูกันว่ามีบทลงโทษอะไรบ้างสำหรับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะอันแรกนะทางกฎหมายเขาบอกว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือว่าสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จนะซึ่งอันนี้บทกำหนดโทษเขาบอกไว้ว่าผู้ที่ฝ่าฝืนนะโฆษณาประโยชน์หรือว่าคุณภาพของอาหารเป็นเท็จเนี่ยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะฮะนอกจากนี้มีบทลงโทษอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะในกฎหมายก็ระบุไว้ว่าผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือว่าสรรพคุณของอาหารทางสื่อเผยแพร่ต่างๆอย่างเช่นทางโทรทัศน์หรือว่าทางวิทยุหรือว่าสิ่งพิมพ์ต่างๆหรือด้วยวิธีอื่นใดเพื่อประโยชน์ทางการค้าต้องนำเสียงภาพหรือว่าข้อความที่โฆษณานั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้นะนี่เป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดนะซึ่งในการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการตรงนี้นะซึ่งการกำหนดโทษนะก็ระบุไว้ว่าผู้ที่ฝ่าฝืนนะตรงนี้ก็จะต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะอันนี้เป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดแต่ว่าบ้านเราก็ยังไม่สามารถลงโทษได้อย่างทั่วถึงนะฮะก็จะมีการโฆษณาแฝงหรือว่าโฆษณาตามสื่อต่างๆออกมาในปัจจุบันเป็นจำนวนมากนะซึ่งปัจจุบันก็ยังมีการตรวจสอบแล้วก็ตามจับกันอยู่แต่ว่าก็ยังไม่สามารถทำได้ทั่วถึงนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่กฎหมายบ้านเรานะครับกำหนดเก ี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็จะมีโฆษณาหรือว่ามีการเผยแพร่ออกมาทำสื่อต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งก็ทำให้เกิดข้อสงสัยต่างๆว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เนี่ยขออนุญาตถูกต้องหรือไม่นะฮะหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เนี่ยโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าใช้แล้วเห็นผลหรือเปล่านะอันนี้ก็จะมีข้อสงสัยจากผู้ที่ได้ชมการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นความสงสัยที่เกิดขึ้นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาลองดูว่าผลเสียจากการรับประทานหรือว่าการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งหลายๆท่านอาจจะคาดไม่ถึงว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิดอาจจะทำให้เกิดผลเสียได้มากมายนะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันหลังจากพักฟังเพลงครับกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการพบเภสัชกรนะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งต่อมาจากครั้งที่แล้วนะซึ่งเนื้อหาใจความในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายบทลงโทษเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็ผลเสียที่เกิดขึ้นกับการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิดนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิดที่ มีการขายกันโดยทั่วไปเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าการรับประทานบางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้เกิดผลเสียหรือการข้างเคียงที่ค่อนข้างรุนแรงได้นะฮะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะอย่างเช่นอันแรกวิตามินซีก็จะมีการรับประทานกันโดยทั่วไปนะซึ่งปกติเนี่ยวิตามินซีนะฮะตามหลักเกณฑ์หรือว่าตามสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยก็ควรจะรับประทานวันหนึ่งไม่เกิน2กรัมนะฮะหรือ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะซึ่งการรับประทานเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะได้นะฮะแล้วนอกจากนี้เขาพบว่าการรับประทานวิตามินซีในปริมาณสูงเพื่อหวังเสริมภูมิต้านทานหรือว่าป้องกันโรคต่างๆเนี่ยยังไม่มีผลการวิจัยยืนยันประสิทธิภาพที่แน่นอนว่าทำได้จริงหรือเปล่านะอันนี้ก็ยังเป็นข้อสงสัยกันอยู่นะฮะการรับประทานวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนนะซึ่งอันนี้ก็จะมีการขายอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่เหมือนกันนะซึ่งการได้รับในปริมาณสูงเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดพิษต่างๆได้นะก็จะเกิดอาการเช่นปวดศีรษะนะปวดตามข้อนะแล้วก็ตับเนี่ยทำงานมากขึ้นถ้าเป็นหญิงมีครรภ์นะฮะก็อาจจะทำให้ทารกในครรภ์เนี่ยเกิดความผิดปกติได้นอกจากนี้การรับประทานวิตามิน A หรือว่าเบต้าแคโรทีนเนี่ยเขามีการวิจัย ออกมาพบว่านะฮะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่างๆได้มากขึ้นนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะอีกอันนึงสำหรับการรับประทานแคลเซียมนะการรับประทานแคลเซียมเนี่ยเขาบอกว่าการรับประทานเกินขนาดก็อาจจะทำให้เกิดอาการอย่างเช่นขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าท้องผูกได้แล้วก็อาจจะทำให้เกิดการสะสมในไตเกิดนิ่วในไตได้เช่นเดียวกันนะรวมไปถึงอีกอันนึงที่มีการรับประทานกันค่อนข้างเยอะก็คือซุปไก่สกัดก็มีการโฆษณาหลากหลายยี่ห้อในปัจจุบันนะซึ่งซุปไก่สกัดเนี่ยมีการวิจัยออกมาแล้วว่ามีคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยเทียบเท่ากับไข่ไก่แค่ครึ่งฟองนะแล้วก็การบริโภคซุปไก่สกัดก็จะเป็นการบริโภคเนื้อสัตว์นะซึ่งมีการต้มหรือตุ๋นในระยะเวลาที่นานนะฮะซึ่งการต้มหรือตุ๋นในระยะเวลาที่นานเนี่ยก็จะทำให้ได้รับสารก่อมะเร็งด้วยนะซึ่งก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้นะแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่มีการบริโภคกันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะแล้วก็มีการขายอยู่ในปัจจุบันหลากหลายยี่ห้อนะสาหร่ายสไปรูไรน่านะอันนี้ก็จะเป็นสาหร่ายที่นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็บอกว่าเพิ่มความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารโลหะหนักแล้วก็สารพิษอื่นๆจากน้ำที่เพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูเลน่านะแล้วก็ในตัวสาหร่ายสไปรูเลน่าเนี่ยจะมีปริมาณกรดนิวคลีอิกแอซิดเนี่ยสูงซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเกาต์ได้นะฮะผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดอาการข้างเคียงอีกอันนึงนะฮะที่มีการบริโภคก็คือเรื่องของน้ำมันปลานะน้ำมันปลาเนี่ยนะฮะการบริโภคจะทำให้เกิดผลเสียคือเกิดเลือดไหลไม่หยุดนะอาจจะทำให้เกิดเลือดกำเดาไหลได้แล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดสารพิษตกค้างนะซึ่งเกิดขึ้นจากภาวะมลพิษทางทะเลในถิ่นที่ปลาซึ่งเป็นวัตถุดิบอาศัยอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของน้ำมันปลานะฮะนอกจากนี้มีน้ำมันอีวิริงพิมโรสออยล์นะซึ่งการรับประทานอีวิริงพิมโรสออยล์ก็มีรายงานผลข้างเคียงอาจจะทำให้เกิดการชักได้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นอาการข้างเคียงที่ค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวนอกจากนี้อีกอันนึงที่มีการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะใบแปะกล้วยเขาบอกว่าในใบแปะกล้วยเนี่ยยังไม่มีรายงานที่ชี้ชัดได้ในเรื่องของการรักษาโรคสมองเสื่อมนะก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีฤทธิ์ในการรักษาโรคสมองเสื่อมจริงหรือไม่นะแต่ว่าการรับประทานใบแปะกล้วยที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้อย่างเช่นอาการปวดศีรษะนะมีอาการท้องไส้ปั่นป่วนหรือไม่สบายท้องเกิดขึ้นแล้วก็เกิดเลือดไหลไม่หยุดได้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ถ้าเกิดว่ารับประทานร่วมกับยาที่มีฤทธิ์ทำให้เกิดเลือดไหลไม่หยุดนะอันนี้ก็เป็น อาการข้างเคียงหรือว่าผลเสียที่เกิดขึ้นจากการรับประทานนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางตัวที่มีขายอยู่ในบ้านเรานะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่มีอันตรายได้เพราะฉะนั้นการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีถึงผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นนะฮะถ้าเกิดว่ารับประทานไปแล้วทำให้เกิดอันตรายก็จะเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคได้นะครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงแล้วกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายครับ
ต้องการชีวิตว่างเปล่าอีกครั้งเกือบลืมว่าฉันเคยมีใครเรานั้นเคยรักกันแค่ไหนบอกใจให้ลบเธออย่างไรยังทำให้เจ็บเท่านั้นยอมรับความเป็นจริงตรงหน้าที่เจอวันนี้ที่ไม่มีเธอต้องทน
กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการพบเภสัชกรนะวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะในเรื่องของผลเสียที่เกิดขึ้นจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็บทลงโทษกฎหมายต่างๆที่มีผลกับเรื่องของการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะในช่วงสุดท้ายเรามาทิ้งท้ายกันเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้วิธีลดปัญหาจากการถูกลวงหรือว่าถูกหลอกลวงจากโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะสามารถรักษาโรคได้หรือว่าสามารถลดการเกิดโรคต่างๆได้ซึ่งเป็นอะไรที่ทำให้เข้าใจผิดได้นะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยไม่ได้นำข้อมูลต่างๆหรือว่ารูปภาพต่างๆที่ใช้ในการโฆษณาเนี่ยมาขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนที่จะโฆษณาเพราะฉะนั้นสรรพคุณที่โฆษณาก็ไม่ค่อยตรงกับที่ขอขึ้นทะเบียนต่ออย.สักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้วิธีลดปัญหาจากการถูกหลอกลวงจากโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทราบนะฮะซึ่งก็ทำได้ไม่ยากนะฮะก็อย.เขาแนะนำว่าอย่างแรกก็ต้องเปรียบเทียบข้อมูลนะฮะที่โฆษณากับฉลากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างกล่องหรือข้างขวดถ้าเกิดว่าไม่ตรงกันก็ควรหลีกเลี่ยงหรือว่าสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจซื้อนะฮะนอกจากนั้นก็ต้องสังเกตฉลากเพื่อหาข้อมูลที่บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ใดขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ใดที่ขึ้นทะเบียนเป็นยารักษาโรคนะโดยถ้าพบผลิตภัณฑ์ใดแสดงเครื่องหมายอย.บนฉลากก็แสดงว่าได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในรูปของอาหารนะไม่สามารถรักษาโรคต่างๆได้ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยาจะไม่มีเครื่องหมายอย.แสดงบนฉลากแต่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนตำรับยาบนฉลากแทนนะลักษณะของเลขทะเบียนตำรับยาที่แสดงบนฉลากก็จะเขียนไว้ว่าอย่างเช่นทะเบียนยาเลขที่นะแล้วก็จะมีหมายเลขแล้วก็มีตัวอักษรต่อท้ายนะอันนี้ก็เป็นตัวของทะเบียนตำรับยาซึ่งจะไม่มีคำว่าอย.นะครับสำหรับข้อความโฆษณาต้องมีเลขอนุญาตโฆษณานะเลข อนุญาตโฆษณาของอย.ที่กำหนดไว้นะจะต้องมีตัวย่อนะฮะถ้ามีตัวย่อนะฮะก็ต้องพิจารณาดูดีๆนะตัวย่อที่อย.อนุญาตนะฮะถ้าเป็นเลขอนุญาตโฆษณานะตัวย่อคือคอระฆังออ่างจุดนะฮะคอระฆังออ่างจุดอันนี้คือตัวเลขอนุญาตโฆษณาของอย.นะและตามด้วยหมายเลขนะซึ่งอาจจะมีเลขต่างๆนะหลายๆหลักนะฮะแต่ว่าตัวย่อก็คือคอระฆังกับออ่างแล้วก็จุดนะซึ่งอันนี้รวมถึงคำพูดที่ผู้จำหน่ายอธิบายประกอบการขายผลิตภัณฑ์ก็ต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดด้วยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาหรือว่าการตรวจสอบความถูกต้องของฉลากก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับสำหรับสิ่งที่รายการของเราได้นำเสนอทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังเนี่ยประกอบการพิจารณาเลือกซื้อในเบื้องต้นนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือไม่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะซึ่งเลือกหนทางที่เหมาะสมแล้วก็คุ้มค่ากับเงินของคุณผู้ฟังมากที่สุดแต่ยังไงก็แล้วแต่นะเพื่อประโยชน์ของคุณผู้ฟังเองนะฮะก็ต้องมีการปฏิบัตินะฮะมีข้อคิดข้อพิจารณาก็คืออย่าหลงเชื่อคำโฆษณานะแล้วก็ต้องพยายามตรวจสอบอ่านฉลากดีๆนะฮะพิจารณาสอบถามผู้รู้นะฮะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นๆแล้วก็ปกป้องสิทธิ์ของตนเองด้วยนะในเรื่องของการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมารับประทานนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รายการของเราฝากไว้ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือข้อข้องใจเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพหรือว่าการใช้ยาก็สามารถสอบถามไปยังรายการของเราในรายการพบเภสัชกรสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกรหัสไปรษณีย์65000นะฮะหรือว่าจะไปใช้บริการที่ร้านขายยาของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา9:00 น.ถึง21:00 น.ก็มีเภสัชกรให้คำปรึกษาตลอดเวลาทำการหรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามเกี่ยวกับการบริการของร้านนะฮะเบอร์โทรก็055-302-093ก่อนจากการฝากไว้เช่นเดิมมีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ